Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, mano vardas Žilinas, aš esu alkoholikas, anoniminių alkoholikų draugijos narys, su manimi Kauno Marijos radijos studijoje, mano draugai, taip pat anoniminių alkoholikų draugijos nariai, prisistatykit prašau.
Labą dieną, esu Andrius alkoholikas.
Gerą dieną, mano vardas Dainius, aš esu alkoholikas.
Tai va, dabar norėčiau paskaityti, kas apskritai mes tokie esame. Preambulė. Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalėsi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio, mes įsilaikomi savo pačių įnašų. Anoniminiai alkoholikų draugija nesusijusi su jokiamis sektomis, tikybomis, politikų, organizacijomis ar įstaigomis. Vengia bet kokių ginčių, neraminkių idėjų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip pat norėčiau pabrėžti gerbiami klausytojai, kad mes esantys čia su jumis Marijos radijos studijai neatstovavimą anoniminių alkoholikų draugijos, o tik dalinant savo asmeninę sveikimo patirtimi ir išgyvenimais. Šiandieną norėtumėm pakalbėti apie būtinybę atleisti kitiems ir savo. Čia pacituosiu iš mūsų knygos 12 ir 12, labai gražus tekstas, man jis buvo atradimas atėjus ją. Koks didis jausmas yra atlaidumas? Koks tai atradimas mano emocinį, psichologinį, dvasinį prigimčiai? Tam tai reikia norą atleisti, visą kitą padarys Dievas. Tai va, pradžiai gal pakalbėkime apie tai, kaip jūs papuolėte anoniminius alkoholikus. Nes vienas iš mano gerimo veiksnių ir buvo begalinis pyktis, nesugebėjimas, nenoras atleisti, susireikšminimas ir tai mane vertė jaustis išskirtiniu, gyventi iliuzijų, jog negerš, jeigu kiti manęs nenoruotų, ta prasme, aš va, pyktis tokia buvo kaip ir varamoja gar pasiteisinimas visas, kaip jums šitoje vietoje, šau, kas buvo, kas norėtų pirmas pradėti?
Na, taip, gerai sako. Nes, nu, man tai tas gyvenimas buvo iš viso toks labai tamsus, sunkus, nes, nu, tik tai išgėros, tai jis nusispalvindavo kitom spalvom, nes to pykčio buvo daug, aš buvau labai nepatenkintas aplinka, aplinkiniais, nu, praktiškai visi nervuoja ir tik tai išgėros būdavo, pasidaro tokią šventę kažkokią. Kodėl, aš nežinau, man buvo toks didžiulis nepasitenkinimas visais. Kažkas ne taip darė, kažkas netenėjo, kažkas manęs nemylėjo, manęs nesuprato, manęs nevertino. Tai tokie dalykai. Ir dar kažkas yra, tie visi gerimai vis dažnėjo ir paskui jau atėjo toks laikas, kad nei gert norėjosi, nei negert nebegalėjau, nes pastovė tokia būsena, tokia amžinai piktas, nelaimingas, blogos nuotaikos ir priekaištė visiems kitiems žmonėms. Tai vat ir ne iš gero gyvenimo atėjo pas anoniminius alkoholikus.
Manau, kad mano prigimtiniai reiškiasi dalykai, kurie pradėjo verštis per kraštus, kaip pasakau, pradėjo reikalauti turbūt daugiau, negu man priklauso, tai ir pradėjo vesti tą visą nesusipratimą, nesusikalbėjimą su tėvais kažkada anksčiau, paskui su draugais, su mokytojais ir visa kita, nes reikalau iš tikrųjų per daug. Nu, ir tada automatiškai gimdavo pyktis, tas pyktis perugdavo ir į pagėžą, be abejo. Ne vienus metus nešiojantis tą pyktį, kuris pergėdavo į pagėžą apie keršto troškimą, visas tas negatyvas rydėjo. Nu, ir be abejo, tada buvo ir negerai, ir buvo nepatenkytas, ir visi buvo kalti, kaip ir Andrius minėjo. Ir tiesiog, kaip ir nebuvo tos išeities, o kalbėt apie atleidimą kažkokį supratimą, tai, manau, iš vis nebuvo apie tai kalbos, tai buvo ranka plauna, visi kiti dalykai, padarysi man ir taip toliau. Todėl va, tas visas susisklendimas, o jog einant toliau, kai niekas nevyksta, kai tu nori, tai tuo labiau susisklendi ir tu lauga visi šitie dalykai, pagėžos, pykti ir taip turai. Ir tai niekur nevedė. Ir kol nepapuoliau į anoniminio alkoholikų draugiją, tol iš tikrųjų net nesupartau, kad tai vyko. Tai reikėjo nemažai laiko ir būnant su su draugijoje, kad suprasčiau, kas iš tikrųjų vyksta. Ten padėjo programa.
Švyti irgi, kai jūs minėjote, kad man tas pyktis nuoskauda dėl praeities, galvojamas, kad kažką netai padarė, tokia uždėjo aukos, aukos kaukė, vyčiausi nelaimingas, įskaudintas, o auka iš principo negali būti laiminga, ta prasme, tai aš ir nebuvau, nes vaikščiai visą laiką žiūrėjai, kaip čia, vat, kaip ir minėjot, kad kaip atkeršinti, kaip žmonės parodyti, kad vat, tas begalinis susireiškinimas ir toksai, vat, iš kitos pusės savivertės nebuvimas, tai tai erzino iš tikrųjų viskas, erzino žmonės gatvėje, kurie netaip važiuoja, erzino planai, kas vyksta per televizorių, erzino viskas, ta prasme. Ir vat, kaip ir minėjot, kol netėjau anoniminis alkoholikas, aš kažkaip net nesuvokiau, kad aplamai apie tą atleidimą, nes ir visuomenė visa ir per televizorių žiūri, kad ten kažkoks filmas, vaikystėj kažkokį nuskriudė, tenais teigiamą veikėją, jisai visą gyvenimą dantį sukandė, sportavo, ir paskui ten po 30 metų, žinai, atkeršio, žinai, tai vat, kažkaip tas vat, keršto planai, žinai, nu, ta pasme, baudinga visur ir tik tai, vat, programui suvokiau, kad tie principai, kuris, vat, tos mano supratimus, tai mano panetijos, tos visiškai nieko bendro nebuvo, neturėjo su tikrom tom vertybėm. Tai, sakau, pyktis begalinės skausmą kėlė ir tas noras gerti. Vat, atėjus į anoniminius alkoholikus, tai iš karto pradėjo keistis jums, kaip vat, tai jūsų patirtis. Nes, nu, tas pyktis mano atveju, tai, aišku, ta prasme, lankant grupę ir visi kiti dalykai, nu, gilinantis į save, biški, pradėjai save kontroliuoti, sužinojai, kas yra iš tikrųjų vertinga ir galų gale, nuo ko mane skauda, kad, tai, vat, kaip jūs šitoje vietoje?
Nu, man atrodo, kad tas pyktis mano, tai buvo vienas iš pagrindinių mano alkoholizmo simptomų tokių. Nes, nu, jis pas mane kaupėsi ir kai jau nebegalėjau kažkaip kitaip gyventi, būdavo tai parduotuvė ar kažkas ir nusipirkė. Tai va, yra iš kasdieninio apmąstymo tokio man vienas sakinys patinka, užkliuvo. Visos mano būdo ydos atsirado iš poreikio jausti saugiai ir būti mylimu. Aš norėjau būti mylimas, aš norėjau būti saugus ir aš visą laiką galvodavau, kad kiti žmonės ne taip galvoja apie mane, kaip turi galvoti. Tai aš kažką vaidindavau, kad geres, kažką vaidindavau, kad atrodydavau, bet išėdavau kaip visuomet. O pykdavau dėl to, kad kažkas elgiasi ne taip, kaip man atrodo turi elgtis. Nes galvojau, kad aš viską suvokiu, kad aš suprantu, kaip reikia elgtis. Ir taip toliau ir buvo tas. Atėjus, aišku, pas anoniminius alkoholikus iš pradžių, nu, aš radau tos žmonės, kurie kalbėjo mano kalbą ir aš kuriuos aš supratau. Tai jie kalbėjo ir aš juos klausiausi ir man buvo gera, nes aš jau buvau nebe vienas. Tas mano vienišumas irgi davė tą tokį irgi tokia beprasmybė, tokia niekam aš nereikalingas, niekas manęs nemyli, taip toliau. Ir iš pat pradžių, ir tas einant į susirinkimus, mano mąstymas kažkaip savaime tarsi pradėjo keistis ir pradėjo man sakyti, Andriau, aš galvoju, kad tu ne taip truputį elgiesi ar ką. Ir kas yra, kai aš visą laiką mokėjau kaip elgtis, atėjo tokia mintis, pradėjau mąstyti kažkiek. Gal aš esu neteisus, gal aš kažką netaip darau ir aš pradėjau žiūrėti į veiksmus taip biškiai atsargiau, savikritiškiau biškiai.
Atleidimas, tai aš šiai dienai manau, kad kai Dievas pasigailėjo mane šiai dienai, galiu drąsiai tai teikti ir atsidūriau šiai dienai, galiu sakyti, mylinčioj anoniminio alkoholikų šeimoje, tai be abejo, aš atėjau su visais tais trūkumais, su visais savo trūkumais ir be abejo, pyktis jisai taip savaime neišgaruoja ir jis be abejo nebuvo išgaravęs. Tačiau aš čia sutikau daug šilumos iš tikrųjų, kur, kaip sakau, tą ledo kalną pradėjo po truputį tirpdyti iš tikrųjų. Bet, nu, sakyčiau, tam reikalingas buvo pakankamai ilgas laiko tarpas, iki tai apskritai, kaip suvokčiau, iki to suvokimo, kas tai yra atleidimas. Vienas, ką Andrius minėjo be abejo, vienas iš tų varomųjų veiksnių buvo, gerint be abejo pyktis, nes visada surasdavai kažkokią tai priežastį. Apskritai, priežasčių be abejo mes, aš ir daugybė iš mūsų surasdavom, aišku, milijonus priežasčių, ar tai gerai, ar blogai, vis tiek gerti. Tai vat anoniminio alkoholiko draugijoje pradėjo, vat po truputį viskas keistis, iš tikrųjų, vat link to šiandienos temos dar kartą pasikartosiu, iš tikrųjų, man buvo pakankamai ilgas kelias, bet žmonės, kurie iš tikrųjų apsupo šilumą, kurie buvo pavyzdžiai, iš tikrųjų pradėjo rodyti tą kelią ir po truputį apskritai pradėjo ateiti suvokimas, kad nu, ne visada aš būnu teisus, supranti, ne visada žmonės neteisus būna. Iš tikrųjų, man ir sakė, kad tu pradėk nuo savęs, bet atėjimas iki to pradėk nuo savęs, tai man irgi užėmė nemažą kelio dalį, bet tai buvo mano kelias ir po truputį ėjom link to.
Man aš vakar pastebėjau ir kaip tenka būti ar psichiatrinį ligonį, ar kalėjime, kai žmonės, vat, ta prasme, kupini pykščio ir kaip pasiteisinimas vienas iš to, kad vienu žodžiu aš geriu kalti, dėl to aš negeršiu, jeigu nebūtų kalti aplinkiniai, jeigu ta prasme žmona nebūtų mane palikusi, jeigu žmona mane mylėtų, jeigu būtų kitokia santvarka, ta prasme, visą laiką kaltinu ir tas va, pyktis, tas aukos sindromas, kuris nu, jis man neleido matyti tos tikrosios padėties, kaip yra, kad aš esu, ta prasme, nieks, aš nesu jau, ką aš esu savanoris, aš visur nepriimu, ta prasme, realybės, kaip yra, o noriu ją pakeisti, pritaikyti prie savęs. Ir tas kėlė begalinį skausmą, ne tik tai man, bet ir aplinkiniam visiems, nes, nu, nes taip, tas pyktis įsireikšdavo vėl kažkokį isterijos protrūkiais, kažkokį, ta prasme, nekalbėjimais, tom neigiamo emocijom, ta prasme, galų gale vaikštum žmogus su surauktais santykiais, jisai, nu, ta prasme, jis nėra ne tik, kad fiziškai patrauklus, bet prie jo baisų prieiti, šrealiai toksai buvau, žinai, toks va, žmogus, kuris, ta prasme, nu, vat, matai, kad geriau šito nekabinti, žinai. Tai va, ir kas įdomiausia, kad, nu, dabar tai iš tikrųjų kelia juoką, žinai, tada kažkaip tas susidės, ta tokia susireiškimo kaukė, vaikštai ir galvoja, žinai, tie paraukti tie antakiai, tai yra, žinai, labai čia gerai. Kaip jūsų antakiai gerimo, ar buvo paraukti, ar...
Na, ir aš nesu tobulas, pas manęs irgi būna ir tų pykčių būna. Visko būna, tai kiek palygint anksčiau būdavo, tai visi kalti būdavo, jo, kaip minėjo, tai ir užsakovai blogi, ir valdžia bloga, ir visa kita. Nu, dabar kažkiek pasižiūriu, kažkiek, nenoriu pasakyti, kad visiškai pasižiūriu savikritiškai. Man patinka tas posakis, keisk, ką gali pakeisti ir susitaikyti su to, ko negali pakeisti. Ir aš kai aš pas manęs pyktis, kai atsiranda, jos atsiranda, pyktis tai yra noras, kad kiti kad darytų taip, kaip aš noriu. Tai aš, jeigu spėjau paklausti savęs, ką aš galiu šitoje situacijoje pakeisti. Nu ir kartais reikia atsitraukti, kartais reikia nuleisti galvą, ir o kartais reikia net pagalvoti, gal jis žmogus teisus yra, ir jis dažnai būna teisus. Aš dabar su dėkingumu atsimenu žmonės, kuriems esu, nu, kurie su manim terliojasi, kurie su manim, nu, kuriem aš esu tiek daug pridaręs visokių žalų ir negerų dalykų. Tai vat, gal tie.
Aš kažkaip grįžau atgal, kaip Filinas irgi sako, su tais rauktais antakiais. Tai čia buvo gyvenimo jo pozicija. Aš visada jau kovot. Visada jau kovot. Su visais apskritai. Ir be abejo, aš šios dienos pozicijos suvokiu, kad aš dažniausiai pralaimėdavau. Man tik tai tada atrodydavo toks vienkartinės tokios pergalės, kad aš kažkoks laimėtojas. Juk kentė visi aplinkui. Ką ir minėjot, reiškia, pykdamas aš iš tikrųjų norėjau įrodyti savo aš vertę prieš kolegas, prieš šeimą, prieš vaikus, prieš silpnesnių supranti, viską. Tai nu, niekur nevedė, tai iš tikrųjų žmonės tik tai šalinosi ir, sakykime, gerimo pabaigoje apskritai at, lieki vienišas su savo pykčiu, su savo viso būdo trūkumais, nes žmonės pavarksta nuo tavęs. Tiesiog, jie pradeda šalintis, tu pats susidarai ir vat, ta veda į niekur, kaip aš sakau, šitas dalykas. Tai vat, kas liečia šitą pyktį ir ką aš dariau, kaip sakyt, būdamas geras. Tačiau noriu pasakyti, kad netaip greitai keitėsi ir anoniminių alkoholikų draugija mano visas. Ir šiai dienai aš nesakau, kad aš esu tobulas. Supranti, nes visada atsiranda kažkokių tai veiksnių, kurie trikdo tiesiog šiai dienai programos pagalbą, iš tikrųjų Dievo labėjo galiu elgtis visiškai ir gyventi kitą gyvenimą, supranti. Ir va to pykčio lieka vis mažiau. Iš tikrųjų, kaip minėjot irgi, kad daugiau pradėt nuo savęs, nes iš tikrųjų žmonės dažniausiai būna teisūs, aš būnu neteisūs. Va reikia sustot, iš tikrųjų galimybę pasižiūrėti, pagalvoti, tiesiog paprašyti atleidimo galų galia, ko aš anksčiau apskritai neįsivaizdavau, kad tai gali būti toks dalykas gyvenime.
Čia dar jau gerai paminė apie tą nuolatinę kovą. Žinai, man vakar teko draugas grįžo iš Norvegijos pavežti, sugedo telefonas. Žmogus iš karto eina vartis pyktis, sako, nu, tu pabandyk neriek ant to žmogaus, ta prasme, žinai, aš savę atsiminiau tose situacijose, bet kur man kėlė begalinė baimė, tai reikia kažkokiai valdžios institucijos ar vienužo, bet kur, policija, į pas gydytus galų galę ten reikia, nu, vis tiek matai, kad tenais jau bus kažkokia eilė, kažkas lys, dar nieko neįvyko, bet jau mano protas rodo, kad tai reikės kovoti, va, ta prasme, tokia kovos tą būseną, vienu žodžiu, sakau, nu, iš tikrųjų, begalinė įtampa ir visame kame, ta prasme, ateini į parduotuvę, ne ten jau įtampa, kad kasininkė nepasils taip, kaip tu nori, kad galbūt tavo gražins ir tai vat mūsų daug kas klausia, atėjus į psichiatrinį ligoninį, kad kaip jūs atsipalaiduojate, tai gal papasakot, kaip jūs atsipalaiduojate, nes ta prasme, kad sakau, vat, įsitėm, tai buvo paprasta, bet vat, kaip jums šiais laikais pavyksta atsipalaiduoti. Antroji daly dar pakalbėsime plamai apie sveikimą, ką jūs darote dėl to, bet čia toks klausimas, manau, man bus ir klausytojom įdomu, žinai.
Aš visą laiką sakau, kad nustojau gerti ne dėl to, kad aš kentėčiau. Nes jeigu pas manęs atsiranda pyktis, nuovargis arba susierzinimas, kažką darau ne taip. Arba per daug užsijėmiau kažkokio darbo, ar turiu priekaištų kažkam, mažiau užsijimų tarnavimų ir taip toliau. Ką aš pastebėjau, kad pas manęs dabar visi gražų žmonės yra ir aš juos matau, tos jų charakterius. Aš pamatau tas šypsenas, kai žmonės eina susikabinę rankomis, yra laimingi, vaikai laksto. Ir mane tai džiugina. Aš anksčiau matydavau tik save. Tik aš buvau nelaimingas, nuskriaustas, nemylimas, neišvertintas, kaip prasakydavau. Ką aš darau? Aš paprasčiausiai gyvenu gyvenimą ir tai yra ryto malda, būna tas tarnavimas, grupė anoniminių alkoholikų, kaip Žilvinas minėjo, ir ta psichiatrinė ligoninė. Nu, tai yra toks tas gyvenimas.
Ačiū, Andriu.
Aš manau, kad suvokimas, kad tiesiog daryt kažką gero ir nereikalaut atlyginimo už tai, tai vat, ir duoda tą tokį ir ramybę, ir atsipalaidavimą, ir visas kitas geras emocijas, bet iki to irgi tam, nu, reikėjo nemažai laiko suvokti apskritai, kad kas ir kaip vyksta. O šiaip, ką minėjo irgi ir Andrius, be abejo tarnavimas, ką aš iš tikrųjų stengiuosi daryti. Anksčiau turėjau tam galimybės, daugiau to galimybių, dabar su šeima yra, kad ir mažiau, bet vis tiek tu tiesiog vidus veda į tai ir va tai darydamas aš jaučiuosi žymiai geriau, aš jaučiuosi negu iki to, kad kažkaip kaip būdavo amžinai pavargęs, iš tikrųjų, amžinai pavargęs, nuo skubėjimo, nuo visų tų būdojydų, nuo pykčių, nuo gyvenimo vakar, kas bus rytoj, ir tiesiog.
Ačiū, Dainiau, tai kai jūs sakot, kad bandau gyventi neįsitempiant, kad nereiktų paskui atsipalaiduoti. Neužilgo mes išeisim į pertraukėlę, o pertraukai skambės grupės Ichtus giesmė, tarno giesmė. Thank you. Jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo. Prie mikrofono Kauno Marijos radijo studija anoniminių alkoholių draugijos nariai. Ir šiandieną mes su draugais kalbamės apie atleidimą, apie pyktį, kas vat, ateinant iki anoniminių alkoholių, kažkaip man pyktis savaime suprantamas buvo ir nelabai įsivaizdavo, kad galima gyventi kitaip. Ir vat, kaip ir minėjote, kad nu, nesam šventieji, kad viskas tai keičiasi taip Dievo valia, kaip kada tai viskas įvyksta, tik tai reikia daryti kažkokias pastangas. Tai gal pasitalinkit, prašau, ką ta prasme darėte, kad vat, tas pyktis apmažėtų, kad dabar vat, tos visos situacijos, mes sėdim šypsomės ir ta prasme kelia juoką ir nu, prieš ateinant tą tai buvo ne juokas, buvo labai viskas rimtai atrodė, nu, viskas rimtai atrodė, absoliučiai kiekvienas. Tai ką darėte dėl to?
Na, reikėjo, kadangi anoniminių alkoholikų pagrindinė, nieko kito nemoko, kaip yra 12 žingsnių programa, kadangi reikia kad atlikti kažkokį veiksmą, tai man irgi, būnant blaiviam, tai irgi buvo tas ir pyktis, ir nepasitenkinimas, ir tas visa kita buvo, tik tie, kad aš negėriau. Ir ką, reikėjo, susiradau globėją ir aš studijavau 12 žingsnių programą. Nu, kai kitas žmogus yra šalia, jis kažkaip parodė man, ką aš darau ne taip, jis, nu, sakydavo, Andriau, sako, aš tavo vietu elgčiausi ne taip. Andriau, reikia tą ir tą daryti. Ir tarsi aš labai norėjau, aš jau nebenorėjau gyventi toj kančioj, toj nevilty, toj tam pykti, nes tas pyktis va buvo labai didelis. Ir dariau tai, kas sakė. Ir kas įdomiausia, kai būdavo anksčiau, kad aš sėdžiu ir aš sakau, aš nepykstu ir niekas nuo to nesidarė. Aš toliau pikau, iš vis kažkas vėl pasimaišo ir aš vėl reikiu, baruosiu taip toliau ir vos nedaužau lėkštės, nors būdavo ir taip. Tai va, kažkaip darant tai, ką buvo sakoma mūsų anoniminių alkoholikų knygoje, ką patarė mano globėjas ir pradėjo keistis tas viskas. Sakau, o aš save stebėt pradėjau, netgi būna tokie dalykai, kad kambarį vaikštė ir kažko trūksta liktai, atsiranda tokia savigaila. Aš kažkas neturiu ką veikti, kažkas manęs likti nemyli ir tada žinau, kad reikia kažkam padėti, paprasčiausia padėti. Tai va, kaip vienas iš minčių sakė, daryk gerus darbus, bet kad kiti nežinotų, tai yra tas dalykas, kuris suteikia tą džiaugsmą, to žiauriai didelį džiaugsmą. Tai ir tas praeina. Tai jeigu ta mūsų liga, anoniminių alkoholizmas, jis visą laiką yra kaip diabetas, jis neišgydoma ta liga. Aš turiu visą laiką daryti tai, kas yra patariam. Aišku, tai nėra prievartos, bet jeigu aš noriu gerai jaustis, aš turiu tai daryti. Tai šoku su parašytu iš lėktuvo yra rekomenduojama ištraukti žiedą, kad jis įskleistų parašiutą. Bet aš galiu jo ir netraukti. Tai aš, kadangi noriu gerai jaustis, aš tai darau.
Iš tikrųjų, papuolus pas anoniminius alkoholikus nereiškia, kad viskas keitėsi čia pas mane iš karto greitai, nes šiaip papuoliau stovėti kuprinę, kurią atėjau iš to pragaro, iš to gerimo laikotarpio. Tai savaime ten kažkas viskas neįsikrauna iš tos kuprinės, neišnyksta iš tikrųjų. Ką minėjo ir Andrius, tam mes turime anoniminių alkoholikai naudoja 12 žingsnių programą, daugiau mes nieko neturime iš tikrųjų. Ir pagalba kitam alkoholikui. Tai Tai norint, kad ta kuprinė kažkaip tai tuštėtų, be abejo, reikia prašytis pagalbos. Kas buvo iš tikrųjų per mano ego sunku man perlipti, iš tikrųjų prieiti prie kito žmogaus, nes, nu, šiaip buvau jau kurį laiką pabuvęs ir galvojau kažkada, kad ten yra ten blaivybės stažas svarbu ir taip toliau, nu, buvo visokių dalykų. Esmė, šį dieną aš suvokiu, kad kuo greičiau pasiprašai pagalbos žmogaus, kuris iš tikrųjų gali suteikti jam, tai kitas anoniminis alkoholikas, tai tuo greičiau prasideda tavo sveikimas. Iš tikrųjų, tada ir galima kalbėti apie pykčio, su pykčiu, reiškia, susitvarkymą, atlaidumą ir visas kitus, iš tikrųjų, tiesiog žmogiškus, normalius dalykus, kurie vyksta šitą mano gyvenime, bet tam vėlgi reikia dėti pastangų. Tai va tą kuprinę tuštindamas, reiškia, kaip aš dar tik papuoliau, tai nelabai tai buvo paprasta. Aišku, vyko pokyčiai. Aš negaliu sakyti, kad apskritai nevyko. Aš mačiau visai kitų žmonės, kurie elgėsi žmoniškai, jie bendravo žmogiškai, jie padėjo vienas kitam, nes, kaip aš atsimenu, mano pati pagalba, iš tikrųjų, ką man ir pasakė, pradėk nuo pačio mažiausio. Ką tu gali padaryti? Važiuodamas troleibusu įsimuš talonėlį. Įkelk vežimą. Padėk pereiti per gatvę senyvam žmogui, paneš kažką. Tai vat visi tie dalykai iš tikrųjų krovėsi ir po truputį ta kuprinė mažėjo. Pats efektas, aišku, kada tu pasiryšti tikram sveikimui ir tiesiog rekomenduojamai 12 žingsnių programai ir tiesiog eini. Man tai tiesiog davė stebuklingą rezultatą gal vėliau.
Andrius, kaip paminėjo apie globėjus, tai norėčiau gerbimiesiam klausytojams pasakyti, globėjas tai nėra kažkoks, ta prasme, kad nu, dėdė, kuris globoja, kuris rūpinasi tavo, ten, kad tu pavalgytum ir atsikeltų globėjas tiesiog alkoholikas, kuris jau pažengęs priekį, truputį turi daugiau blaivybės negu tu, nors ne visą laiką, gal daugiau tos dvasinės blaivybės, daugiau sveiko mąstymo, ta prasme, kuris daręs tos žingsnius, kuris turi patirtį, nes va, kuo pasikeitė mano mąstymas atėjus į anoniminius ir anoniminiuose, kad aš prieš atėjimą tą žinojau, kaip turi būti, dabar aš suprantu, kad tik tai patirtis yra vertinga, aš nesidalinu savo kažkokį žinojimas ir negaliu kitam žmogui pasakyti, du daryk tai, nes aš žinau, kad tai padeda, aš tai galiu pasakyti tai, ką aš pats dariau per savo patirtį, kad kaip visas tas taip pat klubės, tiesiog alkoholikas, kuris, to prasme, turi tą gerą būseną, kurį vat, norėčiau, to prasme, turėti tai, ką jisai turi. Ir jisai, nu, to prasme, tai nieko neįpareigoja. Tiesiog bendravimas, kaip anonimis alkoholikas apskritai yra bendravimas, kai lygus su lygiu, ar tu žmogus atėjęs pirmą dieną, ar tu atėjai nuo konteinerio, ar tu esi kažkoks daktaras, ar ta prasme, ar kažkoks docentas, ta prasme, ir tokių pas mūsų žmonių yra, nes lyga nesirenka. Jinai. Tai vat esam visi lygus prieš Dievą ir ta prasme, kad tokiais principais ir vadovavimas, o ta pagalba kitiem tai yra anoniminių alkoholikų veiklos kertinis asmuo. Vat apie tos pykščius kažkaip, nu, dabar vat matau, kad nu, gražiai atrodo, kaip 5 metų vaikas patempė lūpą, bet kaip 50 metų dėdas, nu, tai jokingai atrodo visą tą. Bet va, kaip jūs minėjot apie tą programą, tai gal trumpai papasakoju, ta prasme, kad tas, nu, vis tiek programa yra žingsnis, tai vat jeigu mes labai laiko nedaug turim, bet grinai vat ten vienu kitų sakinių, kad ta prasme, kaip vat iki kitos su suvokimo, kad turiu atleisti, tai trumpai gal po porą žingsnių, bet žiūrėkit, kaip gausis, bet ta prasme, labai nedaug laiko turim.
Tai yra pirmas žingsnis yra, kad aš esu bejėgis prieš alkoholį, kad aš daugelį kartų bandžiau nustoti gerti, bet gerti alų degtinę, bet man nepavyko. Ir aš vėl užsikabindavau, bet kartais ir pavykdavau. Tai va tas apgaulė, tas, kad aš galiu išmokti gerti kaip ir visi, mane klaidina. Tai va, paskui yra tas paprašymas globos, tai yra Dievo. Kad mane vestų, nes aš būdavo tas dalykas, kad aš, man gėda buvo prašyti pagalbos. Nes aš, nu, kaip aš čia prašysiu, toks kietas, toks vyriškas, visą kitą, tai ne vyriška prašyti galų gale pagalbą. Aš dabar visą laiką prašau pagalbos, jeigu aš žinau, kad gali padėti kažkas. Paskui yra viso gyvenimo inventorizacija. Tai yra peržiūrėti savo gyvenimą, nes mano ta praeitis mane žaidė. Aš pridariau daug nuostolių, daug žalos artimiems žmonėms ir šiaip neartimiems žmonėms ir reikėjo inventorizaciją padaryti. O paskui prisipažinti Dievui savo ir kitam žmogui apie savo tas ydas. Tai yra kitas žmogus, kuris nu, kaip sakyti, ir patarėjas yra, ir kuris ir pats tai daręs yra, ir man sustato į vietas. Pasirodo, kad tos buvusios ydos, kartais tai buvo tik mano galvoje tos visa kita. Tai buvo natūralus mano poreikiai, natūralus mano poreikiai. Ir įstatų vietas, ir kadangi tai būna iki galo atsakymas, išsakymas Dievui ir kitam žmogui, tai pas manęs nebelieka tų paslapčių, pas manęs aš pasidarau toks, nu, nebebijau, to baimė pradeda mažėti. Tai va, tai.
Kaip Andrius ir minėjo, pas mums yra 12 žingsnių programa, ne? Tai ketvirtasis, penktas visos sąžinės sąskaita ir prisipažinimas Dievui, penktasis savęs kitam žmogui, negali būti be abejo šiai dienai padarytas, skaitau, nes turiu dviejopą patirtį be pirmo, antrojo, trečio žingsnio. Tam ir surašyti nuosekliai, tai kad prisipažinau iš tikrųjų visiškai 100%, kad esu bejėgis ir kad gyvenimas mano nevaldomas. Antrajam suprantu, kad nu, kiek kažką bedariau, ne, vis tiek jokių pastangų neišėjo man, tai tik tai Dievas gali grąžinti man sveiką mąstymą, trečiajam aš patikiu visą tą. Ir tada su Dievo pagalba be abejo aš turiu galimybę žymiai geriau, nes nelabai įsivaizduoju be Dievo pagalbos, kaip galima padaryti ketvirtą žingsnį ir penktą. O penktajam žingsnį vat ir pradeda ketvirtam surašęs visą nuosekliai, nuo širdžiai iki galo. Reiškia, aš turiu pasidalinti su Dievu, savo prisipažinti ir be abejo žmogum. Tik tada, vat, kada penktam žingsnį vat, padarai tą visą nuosekliai, pradedi suprast, kad iš tikrųjų tau bus atleista, jeigu tu sugebėsi pats atleisti. Su pirma, tau bus atleista visos tavo nuodėmės, kas įdomiausia, visos. Ir tada tu supranti, kad gali atleisti. Bet čia vėlgi neprotu. Tai turi iš jau širdim, kad turi atleisti viskam. Visiems iš tikrųjų, nes nu, teko, aišku, domėtis ir įvairią literatūrą ir viską, ir nuo senų senovės žmonės, tai tiesiog yra išmintis, kad tu tiesiog, bet kokiamis atlinkybėmis turi atleisti visiems. Ar tai yra lengva? Ne, tai yra tikrai labai sunku, bet su Dievo pagalba viskas įmanoma.
Ir kaip paminėjai, Dainiau, kad tas atleidimas, tai yra nu, mano noras atleisti kitiem, bet aš atleidžiu ir savo ir suvokiu, kad tie žmonės kiti man irgi atleidžia. Ta prasme, kad nu, nelaikau, nesinešioju tų nuoskaudų ir suvokiu, kad nu, sirgo ne vien mano kūnas, bet sirgo ir protas. Ta prasme, kad aš buvau dvasios ligonis. Tai, ir dabar va, pas mus yra tokia pykščio malda, tai yra, kad Dieve, aš toks pats dvasios ligonis, kaip ir tas žmogus, kuris mane žaidžia. Kuo aš jam galiu padėti. Ir tie pykščiai tada pradeda trauktis. Tas atleidimas tai yra man geresnė būsina. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šį laiką praleidote su mumis. Su jumis Marijos radijo studija buvo Andrius Dainius ir aš šios laidos vedėjas Žilvinas. Dabar norėčiau dar trumpai pasakyti mūsų kontaktus, kad yra internetinis puslapis www.aa.lietuvoje.org. Čia yra visa informacija apie anoniminius alkoholikus visoje Lietuvoje, kiekvienam rajone. Taip pat yra bendras pagalbos telefonas Lietuvoje 86 85 05 191. Jį paskambinius galit būti nukreipti į savo regiono tarnybą. Tai ačiū jums gerbėmieji, palaimintų laiko, gražios jums dienos.